ეს მსვენლებო, უხილავ ფარდაში, ჩვენ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ სტუდენტებს ან ხელოვანებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარი სტუდენტია, რომელიც კაცმან თქოს ოფიციალურად არის სტუდენტი, თორემ ბერლინში ელოდება უკვე მეორე სახელმწიფო გამოცდას, ანუ სულ მალე ის იქნება სრულყოფილი იურისტი. ზურაბ ქელბაქიანი თბილისის 195 საჯარო სკოლაში სწავლობდა, შემდეგ გაემართა 2009 წელს გერმანიაში, თავისუფალ უნივერსიტეტში, და როგორც უკვე გითხარით, ისწავლა იურისპრუდენცია. პირველი სახელმწიფო გამოცდა ჩააბარა, შემდგომ შანხაიში ყოველთი წლით, ახლა კი რეფერანდიაცია, ეგრეთ წოდებულში რეფერენდარიატში უკაცრავად, ანუ პრაქტიკას გადის ბერლინის საქალაქო სასამართლოში. მასთან საუბარი დავიწყეთ იმ შოკის შესახებ, განსხვავებული კულტურით გამოწვეულ შოკზე, ოღონდ სამართლის სფეროში.
უნდა ვაღიაროთ, რომ მქონდა ესეთი შოკი. იურიდიული თან ისეთი სპეციალობა, განსაკუთრებით გერმანიაში, რომ გონი ყველა პოსტსაბჭო და ქვეყნიდან ჩამოსულს და ასევე ისეთი ქვეყნიდან, რომელსაც არ აქვს დიდი დემოკრატიის და ანუ სამართლებრიობის დიდი ისტორია, მათთვის იურიდიული სწავლა გერმანიაში საკმაოდ დიდი კულტურული შოკია. და რატომ? გერმანიაში იურიდიული არის მეცნიერება. ანუ ეს სიტყვა მეცნიერება იმ გაგებით, რომ აქ ხდება აზრთა გაცვლა გამოცვლა. აქ თქვათ სასამართლო მიიღებს რაღაც გადაწყვეტილებას, ეს სასამართლოს გადაწყვეტილება შემდეგ არის დისკუსიის საგანი სხვადასხვა სამეცნიერო ჟურნალებში და გაზეთებში და გამოითქმის სხვადასხვა აზრი. როცა სტუდენტი თქვათ სწავლობს და გამოცდას წერს ან რაღაც ესეს წერს, სტუდენტი ვალდებულია წაიკითხოს არა მარტო თქვათ სასამართლოს აზრი, ამა თუ იმ თქვათ კანონის დაუშვათ რომელიღაც კანონი არ იძლევა ზუსტ პასუხს რაღაც გარკვეულ კითხვაზე. აქ არის შემდეგ სასამართლოს აზრი, არის პროფესორების აზრი, არის სხვადასხვა სექტორის აზრი და სტუდენტი ვალდებულია ეს ყველა აზრი განიხილოს და შემდეგ საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს. ეს მე საქართველოში იურიდიული არ მისწავლია, მაგრამ დაახლოებით ვიცი რა სიტუაციაც არის. ეგ უფრო არის კანონის წაკითხვა და აი მხოლოდ ამ კანონის გამოყენება. აქ არ ხდება აზრთა ჯახილი, აქ არ მიდის, ანუ საქართველოში არ მიდის ეს, ასე ვთქვათ, ეს სამეცნიერო დისკუსია. ჩვენ მაგალითად საქართველოში არ გვაქვს არც ერთი შეიძლება არის, მე არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში სამეცნიერო აკადემიური ჟურნალი იურიდიული, სადაც აი ასეთი, მე როგორც დავახასიათე, ასეთი დისკუსიები მიმდინარეობს. ამას წინათ წავიკითხე ერთ-ერთი ასოციაციის განაცხადის საქართველოში, რომელსაც არ მოეწონა რომელიღაც კერძო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მათ მიმართეს პრემიერ-მინისტრს, რომ თუ შეიძლება დაგვეხმარეთო. ასეთი რაღაცა რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია გერმანიაში, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრს არანაირი უფლება არ აქვს ჩაერიო სასამართლო ხელისუფლებაში, აქ მიდის მხოლოდ და მხოლოდ კრიტიკა, კონსტრუქციული სამეცნიერო დონის და აკადემიური კრიტიკა, რომელიც არის კერძო არგუმენტებზე დაყრდნობით. ეს შოკი ნამდვილად მივიღე და მხოლოდ ამ შოკის გადალახვის შემდეგ შემეძლო გამეგო რა დევს ამ კანონების მიღმა, რატო დაიწერა ეს კანონები, რატო მიიღეს ესათვის გადაწყვეტილებები და ეს ამის გააზრება დამეხმარა შემდგომ სწავლის დამთავრებაში და ახლაც პროფესიაში ჩემ.
En gang hade en älsker i Berlin, sa en äldre dame högt vid nabobordet. Han hade stämme som en gammal fiolin och han snackade med en herregud. Det heter visst att falla för en
ეს მშვენლებო უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ. ჩვენი გაცემის სტუმარია დღეს ზურაბ ქელბაქიანი. ის ბერლინში ცხოვრობს, იქვე ისწავლა ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, პირველი სახელმწიფო გამოცდა იურისპრუდენციაში ჩააბარა და ახლა მეორე გამოცდას ელოდება. ბერლინის საქალაქო სასამართლოში არის როგორც რეფერენდარი. უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, ოქროპირ რუხაძის საავტორო გადაცემა, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ ადამიანებს გახვედრებთ ხოლმე.
Vi måtte reise dit hvor ingen fant oss Og vi fant et seil som ville ta oss med Det fylte seg med mektig fra landsvind Vi satsa det vi eide for et nu En retning for en rystelse Det sikre for et sting
ზურაბ, და საქართველოდან ახლა თქვენ თქვით, რომ საქართველოში არ მისწავლია იურისპრუდენცია და გადაწყვეტილი ჰქონდათ უკვე, რომ ეს გესწავლათ ასეთი გზით გევლოთ, თუ რაც დაადემ შემოგთავაზათ, შეგეძლოთ ჰუმანიტარული სფეროდან აგირჩიათ რომელიმე დარგი და თუ იურიდიული უკვე თბილისშივე გადაწყვეტეთ, რატომ გადაწყვეტეთ?
რაც შეეხება თქვენი კითხვის პირველ ნაწილს, ანუ დიადემ იურიდიული სასწავლებლად მომცა სტიპენდია, ანუ მე არ შემეძლო, შემდეგ შემეცვალა სპეციალობა. თუმცა ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ იურიდიული გადაწყვეტილი მქონდა თავიდანვე. ამას სხვათა შორის საკმაოდ ისეთი ისტორია აქვს. ბავშვობაში მიყვარდა შერლოკ ჰომსის აგადა კრისტის დეტექტივების კითხვა და მაშინ მეგონა, რომ ეს არის იურიდიული სპეციალობა, რომ დიდი ბიჭი რო გავიზრდები, მეც ასეთი გამომძიებელი ვიქნები და დამნაშავეებს დავიჭერ. უნდა ვაღიარო, რა თქმა უნდა, აქ იმედი გამიცრუდა, მაგრამ არა ნეგატიური გაგებით. ანუ სინამდვილეში რაც არის იურიდიული, ისიც მომწონს, ასე რომ არ ვარ უკმაყოფილო ჩემი არჩევნით.
და შეგიძლიათ დაახასიათოთ, რა არის იურიდიული? აი თქვათ, ეს შეიძლება ითქვას, რომ აზროვნება, აზროვნების გარკვეული ფორმა, მაგრამ რამდენად თავისუფალი აზროვნება? ან რამდენად არ არის თავისუფალი და რატომ არის არათავისუფალი აზროვნება? კარგი.
ეს კითხვა სხვათაშორის ჩემს უნივერსიტეტში ერთ პროფესორთან განვიხილეთ და მან ზუსტად ასე დასვა, უფრო სწორად სხვანაირად დასვა კითხვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს იყო აზრი. მან კითხა, არის თუ არა იურიდიული მეცნიერებაო. იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ანუ მეცნიერებას როცა ეს სიტყვა გვესმის, პირველ რიგში წარმოვიდგენთ მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ეს თქვა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, სადაც მეცნიერი ცდილობს სინამდვილე და სიმართლე გამოიკვლიოს. ანუ ის ამბობს, რომ არსებობს რაღაც ობიექტური სინამდვილე, რომელსაც მე ვიკვლევ. რაც შეეხება იურიდიულს, ეს ასე არ არის. იურიდიულში არ არსებობს ობიექტური სინამდვილე, იურიდიულში არსებობს სუბიექტური სინამდვილე, რაც სუბიექტური სინამდვილე არის კანონმდებლის მიერ დაწერილი კანონები. იურისტის მოვალეობა და პროფესია არის ამ კანონებით იხემძღვანელოს, ეს ინტერპრეტირება მოახდინოს და ასე შემდეგ. ასე რომ იურიდიული, ასე ვთქვათ, არ არის ანუ კლასიკური მეცნიერება, ასე ვთქვათ. ანუ რომ შევადაროთ, ალბათ ყველაზე ახლოს იურიდიულთან დგას თეოლოგია. ანუ თეოლოგიაშიც პრინციპი იგივეა, აქ არის ადამიანების მიერ დაწერილი, ვთქვათ, სახარება, ბიბლია, მოსეს მიერ დაწერილი, რომლის ინტერპრეტაციაც ხდება შემდეგ დროთა განმავლობაში და ამიტომ წარმოიქმნება რელიგიის სხვადასხვა მიმდინარეობა. ეს არის ჩემი აზრი იურიდიულთან დაკავშირებით. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, არა კლასიკური მეცნიერება, არამედ უფრო პრაქტიკული მეცნიერება.
Thank you.
ზურაბდა იურისტი იმის დამიხედვით თუ ადვოკატია, მოსამართლეა თუ პროკურორია, სხვადასხვანაირად აზროვნებს, ახლა სამივე უნდა იცოდეს ზედმიწევნით კანონი და სამივე უნდა შეაფასოს ის სუბიექტური რეალობა. სწორად უნდა შეაფასოს, ხო, სამართლიანად უნდა შეაფასოს, რომ რაღაცას მიახციოს და ეხმაროს ადამიანებს. რომელს რა უწევს უფრო მეტად? თუ არის მათ შორის განსხვავება? ეს თუ არის ვინმეს დაცვა თუ ვინმეს შორის სამართლის სიმართლის დადგენა რაღაცნაირად განსხვავებულია, მაგრამ ეს ხო ადამიანები არიან საბოლოო ჯამში, ადვოკატი, მოსამართლე და პროკურორი.
ჩემი აზრით ეს სამივე პროფესია, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, საბოლოო ჯამში ერთნაირად ფიქრობს, ანუ ერთნაირად აზროვნებს იურიდიული თვალსაზრისით. მხოლოდ განსხვავება არის როლებში, ანუ მოსამართლე თავს იყენებს, ასე ვთქვათ, მოსამართლის როლში, პროკურორი პროკურორის როლში და ადვოკატი ადვოკატის როლში. მაგრამ მე, ანუ ვიცნობ, ვთქვათ, ადვოკატებს, რომლებმაც შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მოსამართლე გამხდარიყვნენ, ან შეეცვალა, ვთქვათ, პროკურორი და მათ ეს ნამდვილად არ უჭირთ. განსაკუთრებით ალბათ აქ უნდა განვასხვაოთ გერმანული და ინგლისური განათლების სისტემა. ინგლისში უფრო არის, რომ თავიდანვე პირველ წლებში ან სპეციალიზირება შეგიძლია აერჩიო და ამ სპეციალობას გავყვე. ვთქვათ, ამბობ, რომ მე მინდა ვიყო საკორპორაციო იურისტი და სწავლობ შემდეგ მხოლოდ სამოქალაქო და საკორპორაციო სამართალს. გერმანიაში ეგრე არ არის. გერმანიაში პირველი და მეორე სახელმწიფო გამოცდა ტარდება როგორც საჯარო, ასევე სისხლის, ასევე სამოქალაქო სამართალში. შესაბამისად, ყველა პროფესიის, ანუ ყველა იურიდიული პროფესიის წარმომადგენელმა იცის თუ რა ხდება ამ სხვადასხვა განხრებში. ასე რომ ჩემი აზრით ეს პროფესიების წარმომადგენლები საბოლოო ჯამში ერთნაირად ფიქრობენ, უბრალოდ სხვადასხვა როლი აქვთ მორგებული.
და თქვენ რომელი როლი გსურთ ყველაზე მეტად რომ ითამაშოთ ამ სამიდან?
ალბათ უფრო ადვოკატის, იმიტომ რომ მომწონს, ასე ვთქვათ, როცა ერთ მხარეს წარმოვადგენ, თუმცა ახლა გავდივარ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდარიაც, რაც წარმოადგენს გერმანიაში მოსამზადებელ კურს საბოლოო სალიცენზიო გამოცდისთვის და აქ მე ვადებული ვარ ვიმუშაო როგორც მოსამართლესთან, შემდეგ პროკურორთან, ასევე ადვოკატთან, ანუ სამი თვის განმავლობაში. ახლა ვთქვათ, ბოლო სამი თვე მუშაობდი მოსამართლესთან და ეს მოსამართლის პროფესიაც სხვათაშორის საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა.
საკმაოდ საინტერესო რას ნიშნავს? ახლა მოსამართლე გარდა იმისა, რომ საინტერესო, ალბათ რაღაცა უფრო ბევრ ყველაზე მეტი ტვირთი აქვს, ხო? თუ პროკურორს მეტი ტვირთი აქვს, როგორ ფიქრობთ? ახლა მე არ მინდა მორალურად კი არ შეგაფასებინოთ, მაგრამ თავისთავად ადამიანურად გააცხოტილება რომ უნდა მიიღოს.
ჩემი აზრით, ანუ აქ ალბათ უნდა განვასხვაოთ ისევ, გერმანიაში ალბათ ეს ტვირთი მაქსიმალურად შემცირებულია. გერმანიაში კერძო ერთი პიროვნების მიერ რაღაც განსაკუთრებული მოხდენა არის მაქსიმალურად დაბალ დონეზე დაყვანილი. ანუ თქვათ, მოსამართლემ თუ რაღაც ძალიან, ასე ვთქვათ, არაარგუმენტირებული განაჩენი გამოიტანა, არსებობს მეორე, მესამე ინსტანცია, რომლებიც ამ განაჩენს შემდეგ ბათილად გამოაცხადებენ. ასე რომ ვთქვათ, მე რაც დავინახე, ასე დიდი ტვირთი არ აქვს. ეს უბრალოდ ჩემი აზრით აქ ისევ როლებში არის განსხვავება. ყველა ალბათ თანაბარი დონის ტვირთი აქვს, უბრალოდ სხვადასხვა როლებში არიან. მოსამართლე, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა დიდია, იმიტომ რომ რასაც მოსამართლე იტყვის, ეს შემდეგ, ასე ვთქვათ, თითქმის კანონის ძალა აქვს ამ პარტიებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბევრს ვერ გააფუჭებს მოსამართლე.
ხილო ფარდაში დღეს სტუმრად გვყავს ბერლინში მცხოვრები ქართველი იურისტი მეთქი ვამბობ, რადგან მას პირველი სახელმწიფო გამოცდა ბერლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურისპრუდენციის სწავლის შემდეგ უკვე ჩაბარებული აქვს და ელოდება მეორე გამოცდას. ზურაბ გელბაქიანი შანხაიშიც იყო ერთი წლით სამაგისტრო პროგრამაში მონაწილეობისთვის. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას არაერთი სტუდენტი ყოლია ეთერში, მარ ერთი ისეთიც, რომელსაც იურისპრუდენცია უსწავლია. დღეს ერთის მოსაზრებები მინდა გაგაცნოთ. არ დაივიწყოთ ზურაბ ხელბაქიანი, მასთან საუბარს მომავალში ჩვენ გავაგრძელებთ. სულ მოკლედ ეთერი მინდა დაუთმო სალომე გურციშვილს, ის სამართლის მაგისტრის პროგრამას ბონის უნივერსიტეტში გადის. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ისწავლა სამართლის ფაკულტეტზე, შემდეგ შვეიცარიაში გიმნაზიაში 2 წელიწადი დაყო და მან გვითხრა, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ კანონმორჩილი ერიო. იმას გვიამბობდა, როგორ ადგება მსახიობური ნიჭი იურისტს და რა აპირობებს ამას, რატომ ხდება ეს. მაინტერესებს აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რატომ არის ეს თქვენი ნიჭი, რაც გაქვთ მსახიობისა, ასევე გამოსადეგი იურისპრუდენციაში. რა არის ეს ნათესაობა, რაც წეღან ახსენეთ?
რამდენიმე იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მოქვს მიღებული მონაწილეობა და რას მივხვდი? ორი მხარეა, ხო? პროკურორი, ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე. და მტკიცება უწევს, ხო? უწევს მტკიცება და უნდა დააჯეროს. აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს შენ თავში დარწმუნებული. ყოველ აუცილებლად. და როდესაც შენ თავში ხარ დარწმუნებული, და ამას გადასცემ, აი ეს უკვე არის აი ეს მსახიობობის ნიჭი.
თქვენს პროფესიას რა შეეხება, თუ მოსამართლე აღიარებს პრინციპს, იურისპრუდენციულ პრინციპს, რომ თანასწორ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. თორე ბრალდებული და ადვოკატი რაღაცნაირად თითქოს იქიდან გამომდინარე, თუ ვისიც ავენ ან ვის აბრალებენ, რაღაცნაირად უფლება მოსილი არა, მაგრამ აი მოვალე არიან იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიონ, ყველაფერი იღონონ. ასეა?
ადვოკატი ხო პრინციპში ის ადვოკატია, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო. ნამდვილად კანონის ფარგლებში. ნამდვილად უნდა გააკეთოს ყველაფერი, მაგრამ პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი უნდა იდგეს სახელმწიფოს ინტერესები უნდა დაიცვას მან. აქედან გამომდინარე, მარტო ვიღაც კი ასეა.
და სალომე გურციშვილი ვინ იქნება? ანუ პროკურორობას აპირებთ, ადვოკატობას, თუ მაინც გსურთ რომ მოსამართლე იყოთ?
რა თქმა უნდა, იურისტი რა იურისტია, თუ მოსამართლეობა არ უნდა, ეს ყველას უნდა. ყოველშემთხვევაში აგერმანიაში ეცემი ხდი, იმიტომ რომ მე ხომ სადაც სწავლობ, ეს რისთვისაც სტუდენტს პირველი სემესტრიდან ამზადებენ, ეს არის მოსამართლეობა. ო, ანუ ამისთვის მიდის საბოლოო ჯამში მზადება. ეს არის შედეგი. შემდეგ უკვე ვინ დაერჩეს ეს სხვა თემა. მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ყოველთვის ძალიან დიდი ხანი, ბევრი წელის განმავლობაში მინდოდა რომ ყოფილიყავი პროკურორი. არ ვიცი, ეს ალბათ იმიტირებულმა სასამართლოებმა გამოიწვია და მაშინ მაინც გავლენა იყო იმის, რომ ძირითად შემთხვევაში პროკურორები ყავი და სახელმწიფო წარმოადგენდი, მაგრამ იმიტირებული, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდოდა პროკურორი. ადვოკატობაზე სიმართლე რომ ვთქვათ, არასდროს არ ვფიქრია. არ ვიცი რატო, მაგრამ არასდროს არ ვფიქრია. მე რა ვიქნები? ამას ეს ძალიან შორეული გეგმებია, იმიტომ რომ ჩემ გეგმებში ჯერჯერობით არ შედის ის, რა უნდა გავხდე. ჯერ შედის ის, რისკე მივიწევ, გდებია დასახული. მაგრამ საბოლოო ჯამში რა იქნება, სალომე გურციშვილი, ამას ვერ გეტყვით.
დღეს მსალებო თქვენისმენ თუხილავ ფარდას. დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ ხელბაქიანი, ბერლინში მცხოვრები ქართველი იურისტი. მასთან საუბარში მე ჩავრთე ახლა თქვენისმენდით სალომე გურციშვილს, ისიც იურისტია, მან იურისპრუდენცია ბონში და საქართველოში ისწავლა. გვითხრა კანონმორჩილი ერი უნდა გავხდეთო ქართველების შესახებ და თავისი აზრი გაგვიზიარა თავისი პროფესიის გარშემო. მე სწორად წავიკითხე, რომ თქვენ შანხაიში მოგიწიათ ერთი წლით სწავლა.
მედიახ სწორია. როცა
შეიძლება მეტი გითხარით ხო რა რა მოხდა რატომ ესეთი შემოტრიალება ვთქვათ გერმანიიდან შანხაიში ხა გასაგებია რომ ამ კონტრასტის გამო ეს საინტერესო იქნებოდა მაგრამ თქვენ სფეროში იქ რა ხდება ესე იგი მე სტერეოტიპი მაქვს ჩინეთზე რომ იქ კანონის უზენაესობა ალბათ არ არის მიღწეული და ასე შემდეგ.
ხო ეს სხვადასხვა ჩინეთში წასვლა საკმაოდ სპონტანური გადაწყვეტილება იყო ჩემთვის, როცა პირველი სახელმწიფო გამოცდა ჩავაბარე, მინდოდა დროებით რამე გამეკეთებინა, რაც არც თუ ისე დიდ შრომას და გონებრივ დატვირთვას მოითხოვს, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო გამოცდები გერმანიაში ძალიან რთულია, ამაში დამეთანხმებიან სხვა იურისტები, რომელთაც გერმანიაში სწავლის გამოცდილება აქვთ. ამიტომ მინდოდა ცოტა ხანი დამესვენა. უბრალოდ ნახ ერთი განცხადება, რომ დიადე აფინანსებს გაცვლით პროგრამას შანხაიში. და სხვათაშორის იურიდიულ სფეროში ძალიან იშვიათად ხდება სამაგისტრო რომ ფინანსდებოდეს. ძირითადად სტუდენტები მიდიან ამერიკაში, ინგლისში, სადაც ასტრონომიული ფასები აქვს უნივერსიტეტებს და ასე რომ დავინახე რომ აქ უფასოდ ვისწავლიდი და პლუს სტიპენდია მექნებოდა ყოველთვიურად, თქვი რატომაც არა მეთქი. თან იმას შემიწყო ხელი რომ სწავლის განმავლობაში ერთხელ ჰონკონგში ვიყავი ნამყოფი ერთ იურიდიულ სტუდენტურ შეჯიბრებაში მივიღეთ მონაწილეობა და ჩვენი უნივერსიტეტის გუნდი გავიდა ფინალურ ეტაპზე ჰონკონგში. ასე რომ ასე თუ ისე ჩინეთი ნანახი მქონდა
რაში ჩვენ ასე ვთქვათ არ ვართ ინფორმირებული რაში შეიძლებოდა შეჯიბრება ყოფილიყო.
როგორც ვიცი, ბოლო პერიოდში ეს ქართულ უნივერსიტეტებში ტარდება, ეს არის ეგრეთ წოდებული სიმულირებული სასამართლო, სადაც სტუდენტები გამოდიან ადვოკატის როლში და ჟიურის წევრები არიან მოსამართლის როლში და აფასებენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს გამოსვლებს. და მე თავიდან ამირჩი ეს განაცხადი გავაკეთე და ამირჩი ეს ჩემი უნივერსიტეტის, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის გუნდში, ვიყავით 6 სტუდენტი და ანუ ქონდა გარკვეული ასე ვთქვათ კაზუსი მოცემული და ამ კაზუსზე უნდა კვეთებინა გამოსვლები. და ამ ასეთ შეჯიბრება იყო. თელი მსოფლიოს უნივერსიტეტები მონაწილეობდნენ, მათ შორის ჰარვარდი და იელი და ანუ კემბრიჯი, ოქსფორდი, ანუ ცნობილი უნივერსიტეტები. და ისე მოხდა, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის გუნდი გავიდა ფინალურ ეტაპზე, ჰონკონგში იყო ფინალი, იქ არც თუ ისე წარმატებულად გამოვედით, თუმცა ფინალურ ეტაპზე გასვლა უკვე წარმატება იყო. და ეს იყო პირველად, როცა ვნახე აზია და ამ შემთხვევაში ჰონკონგი. და მაშინ ვნახე, რომ ჩინეთი საკმაოდ საინტერესო ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰონკონგი მაინც ავტონომიური რეგიონია, ზოგადად წარმოდგენა შემექნა. რაც შეეხება შანხაიში წასვლას, ეს ასე ვთქვათ, იურიდიული აკადემიური კუთხით არ გამიკეთებია. ეს უფრო ჩემთვის იყო ასე ვთქვათ კულტურული გამოცდილება და ასევე ცოტა დასვენება, როგორც უკვე აღნიშნე იმ შრომისგან, რომელიც პირველი სახელმწიფო გამოცდის ჩასაბარებლად გავწიე. გაამართლა სხვათაშორის, ჩინეთი არის ძალიან დიდი კულტურის და ძალიან განსხვავებული კულტურის მქონე ქვეყანა. შევიძინე რამდენიმე კარგი ჩინელი მეგობარი, რომელთანაც კონტაქტი ჯერ კიდევ მაქვს და სიამოვნებით კიდევ წავიდოდი.
ძროსასვლელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია ზურაბ ქელბაქიანი, რომელიც წინა პასაჟში გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რა განიცადა რა ნახა ჩინეთში, როცა იყო რა ბერლინში სტუდენტი და ჩააბარა როგორც იურისტმა პირველი სახელმწიფო გამოცდა, გადაწყვიტა რაიმე სიახლე შეეტანა თავის ცხოვრებაში. უხილავი ფარდა გაგრძელდება 2 წუთში, მას მერე რაც კოპალი გლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
აბასთუმნის ტერიტორიაზე დაკომბლიანება აღარ არის და ხანძარი სრულად ლოკალიზებული. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხრებრიშვილმა საგანგებო შტაბთან ჟურნალისტებს განუცხადა და დასწინა, რომ მიმდინარეობს სამუშაოები ხანძრის სრული ლიკვიდაციისათვის. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების წინასწარი მონაცემით ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის ხელისუფლება სამ სცენარს ამზადებს. მის დაბრუნებასთან დაკავშირებით ერთია პასპორტის წარდგენა და პოლონეთში გაძევება, მეორე უკრაინაში შეშვება, რაიმე მიზეზით დაკავება და საქართველოს ექსტრადირება, ან კიდევ საზღვარზე რაიმე არეულობის მოწყობა. სააკაშვილმა 10 სექტემბერს გამოაცხადა უკრაინის საზღვრის კრაკოვეცის გამშვევი პუნქტიდან უკრაინაში დაბრუნება. რუსეთმა 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ მეწინააღმდეგება სანქციების გამკაცება ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის უფრო მეტ შესხვდას ან გარკვეულ სამხედრო მოქმედებებს, რასაც მხარს უჭერენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით უმცირესად 11 კაცი დაიღუპა და 16 დაიჭრა ნატოს შეუმფრენის მიერ ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის დაბომბვის შედეგად, რომელსაც თალიბი მებრძოლები აფარებდნენ თავს და იქიდან ცეცხლს უშერდნენ კოალიციის ჯარებს. ყირგიზეთის უზენაეს მას ასამართლომ ძალაში დატოვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმებულად ჩაითვალა ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პარტია ატა მეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის ათასობით მომხრის ხელმოწერა. ისინი მხარს უჭერდნენ ტეკებაევის კანდიდატურას პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც ყირგიზეთში 15 ოქტომბერს არის დანიშნული.
კომპანიული კაცი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა. ეს ალექსანდრა კლაუს შტეხერი ბერლინს, სადაც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ზურაბ ქელბაქიანი ცხოვრობს და სწავლობს. თბილისში საჯარო სკოლის დამთავრების შემდეგ სრული დაფინანსება მიიღო და ბერლინში წავიდა სასწავლებლად. 2009 წელს მოხდა ეს, ისწავლა ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში. წარმატებით ჩააბარა პირველი სახელმწიფო გამოცდა, როგორც იურისტმა და ამჟამად უკვე 2018 წლის ბოლოს მოხდება ეს. ქელბაქიანი ელის მეორე გამოცდას, რომლის შემდეგ მას ექნება უფლება იმუშაოს ადვოკატად, მოსამართლედ, პროკურორად და ასე შემდეგ. გრძელდება უხილავი ფარდა, ეს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. გრძელდება ჩვენი საუბარი ზურაბ ქელბაქიანთან. ზურაბ, როცა ადამიანი თქვენ სპეციალობას ირჩევს, ის თავის თავში რაღაც გარკვეულ ნიჭებს ხედავს, ზოგს აღმოაჩენს, ხო? ვთქვათ, ყველაფერს თავი დაანებო, თქვენი პროფესიის ხალხი უნდა იყვნენ კარგი ჭერმეტყველები, ანუ ორატორული უნარით აღჭურვილი ადამიანები. წარმომიდგენია, რომ რაღაც წერილები დაწეროთ, მაგრამ იმ წერილებს სწორედ რომ დივნები უფრო წერენ ხოლმე თქვენი კოლეგებისას, მაგრამ აი როცა უშუალოდ პროცესზე და უკვე საქმის განხილვაზეა საქმე, იქ არის ენა ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ არის აი თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ თავს, როგორ აღიქვამთ თქვენ თავს? ახლა საქართველოდან რო წახვედით, თინეიჯერი იყავით ჯერ და იმის მერე ხართ ამ გერმანულენოვან სამყაროში, ნუ ინგლისურათაც გიწევდათ ალბათ. დაკითხვა და ბერ, ასე ვთქვათ, კოლეგასთან ურთიერთობა იგივე შანხაიში, ალბათ გერმანული უკვე ისე აქტუალური აღარ იყო. აი როგორ არის ეს ახლა, გარდმეცდრე ლამის არის ისიც მინდა კითხოთ, რომ როგორ წარმოგიდგენიათ ასე გერმანელი იურისტი რო გახდები საქართველოში, თუ შესაძლებელია იმუშაოს ასეთმა ადამიანმა მეთქი. მაგრამ აი რაღაცნაირად თუ გნებავთ აი თქვენს ამ კონტექსტში მითხარით ენობრივ მხარეზე, გერმანიაში იმუშავებს, პრობლემა არ გექნებათ, მაგრამ აი ხო იქ რა მოხდება.
ერთ-ერთი იმ მეცნიერებათაგანია, რომელშიც ენა ძალიან გამართული უნდა იყოს. ჩემმა პროფესორმა პირველივე ლექციაზე თქვა, თუ თქვენი თქვენ გრამატიკულ შეცდომებს დაუშვეთ, შეგიძლიათ იურიდიული დაივიწყოთ, იმიტომ რომ ვინც ენა არ იცის, ის კარგი იურისტი ვერ იქნება. აქ გავყოფთ ორ მხარეს, თქვენ ახსენეთ მჭერმეტყველება, აქ მჭერმეტყველებას რაც შეეხება, ალბათ გერმანია აქაც ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ფილმებიდან უფრო ამერიკული და ინგლისური სტილის სასამართლო ვიცით, სადაც ზეპირ გამოსვლაზე არის დაფუძნებული ბევრად მეტი ვიდრე წერილზე. გერმანიაში აქ პირიქით არის, წერილობით უფრო მეტი წდება და ამას თვითონ სხვადასხვა ადვოკატები თვითონ წერენ, არა მდივნები, მაგ ამ პუნქტში უნდა შეგეწინააღმდეგოთ. ამიტომ მაგრამ ეს სულაც არ თვლის ენის ცოდნას, სულაც არ ეხება, იმიტომ რომ თუ წერ, მაშინაც კარგი ენის ცოდნა მომეთხოვება. ამიტომ რა თქმა უნდა, რომ ჩამოვედი უკვე გერმანული კარგად ვიცოდი სასაუბრო, თუმცა იურიდიულისთვის ეს არ იყო საკმარისი. შრომა ჭირდება რა თქმა უნდა, თუმცა იურიდიული სწავლა აქ ჩემთან 5 წელი გაგრძელდა და ამ 5 წლის განმავლობაში დავწერე არაერთი ესე, არაერთი ნაშრომი, რომელიც ანუ შედიოდა პროგრამაში. ეს დამეხმარა დიდად ენის გავარჯიშებაში, უნდა წამეკითხა ბევრი, უნდა მომესმინა ბევრი. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ როცა ჩემს საუბარს ისმენენ, ხვდებიან რა თქმა უნდა, რომ არ ვარ გერმანელი, ამის პრეტენზია რა თქმა უნდა არც მაქვს, თუმცა უმეტესობა უკვე მეუბნებავ, რომ უშეცდომოდ საუბრობ, ვერც მივხვდით თავიდან, რომ არიყავი გერმანელი, მიუხედავთ იმისა, რომ მაინც აქცენტი მაქვს ასე თუ ისე. ეს ამიტომ იმეც მაძლევს, რომ შემიძლია ვიყო გერმანელი იურისტი აქ, ანუ ასე ვთქვათ თანაბარპირობებში ვიყო, ასე ვთქვათ კონკურენციაშიც, თუნდაც სხვა გერმანელ ადვოკატებთან.
შეიძლება ხილავ ფარდაში დღეს ჩვენი სტუმარი ზურაბ ქელბოქიანი. შემდგომ პასაჟში იმაზე გვიამბობს თუ როგორ წარმოუდგენია საქართველოსში მუშაობა. რას ნიშნავს იურისტისთვის საქართველოსში მუშაობას? მუშაობა გარდა ენობრივი მხარისა მნიშვნელოვანია თვითონ კანონმდებლობა, რომელსაც გერმანიაში თუ სწავლობ, საქართველოში შეიძლება სხვა კანონმდებლობას შეხვდეთ, თუმცა სულ ასე არ არის. უსმინეთ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას, არ გადართოთ. ზურაბ ქელბაქიანია ბერლინში მცხოვრები ქართველი იურისტი, ჩვენი სტუმარი.
რაც ეხება საქართველოში იურისტად მუშაობას, აქ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ იურიდიული ზოგადად სახელმწიფოს მიერ რეგულირებადია. აქ ამე გერმანული სამართლით საქართველოში ვერ მიმუშავებ, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სამართალი ზოგ შემთხვევებში მათაც რომ გადმოწერილია გერმანული სამართლიდან. ალბათ ეს უფრო იქნება საერთაშორისო დონეზე, არსებობს ხელშეკრულებები, რომლებიც მაგალითად მარტო ინგლისურად იდება და ასე თქვა, ასე გარკვეული კლიენტების კონსულტაციაში, სადაც ასე თქვა, კერძო რაღაც კონკრეტული ცოდნა არ ჭირდება, აქ მხოლოდ კონტრაქტის დაწერა საჭირო და ზოგადად მოლაპარაკებების გამართვა. ასეთ შემთხვევაში წარმომიდგენია რა თქმა უნდა საქართველოში მუშაობა ან საქართველოსთან ერთად მუშაობა. თუმცა ზუსტად არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯერ ან ჩემი ახლო მომავალიც არ ვიცი ზუსტად რა კუთხით წავალ.
მე ერთ-ერთ სურათზე, რომელიც თქვენი Facebook-ის თვალიერებისას შევნიშნე, სკოლა, მე მგონი, სკოლა უნდა იყოს გამოსახული და უკან დაფაზე არის გაკვეთილების ცხრილი დაწერილი, შეიძლება მასწავლებლის, შეიძლება მოსწავლის მიერ, ასე ზუსტად არ დავკვირები ვარ. ამან მაფიქრებინა ვკითხავ ზურავს მეთქი შემდეგს რომ და გავიხსენებ აქვე ჩემს წარსულს საქართველოსში და საბჭოთა კავშირში ეს ცხრილები წინასწარ დგებოდა ვიღაცის მიერ, არც კი ვიცით ვინ ადგენდა ამ ჩვენ ცხრილებს, კიდე სკოლაში, კიდე უნივერსიტეტში. მანდ ისიც თქვენ ეს ძალიან კარგად და ჩვენ მსმენელმა ალბათ ჩვენი გადაცემიდან და საერთოდაც შეიძლება გაგონილი აქვთ რომ თვითონ ირჩევ, ხო, თვითონ დადიხარ, თვითონ ეძებ. ხშირად ომია მე გამიგია ზოგიერთ უნივერსიტეტში, ზოგიერთ სემინარში ჩაწერისთვის, დილიდან რომ იწყება და ინტერნეტით რომ და გაატარო საკუთარი თავი რეგისტრაციაში. იყო თუ არა თქვენთვის ეს რაღაცა სიახლე და არის თუ არა ეს სწორედ აი რაღაც ადამიანის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდი როლის მოთამაშე, რომ სკოლაში და სკოლაში იმდენად შეიძლება არა, მაგრამ აი უკვე უნივერსიტეტში თინეიჯერი, თავის თინეიჯერობის ბოლო პერიოდში რომ მიდის იქ, რომ თავისი თავი მთლიანად თვითონ უნდა მართოს. ამაზე მითხარით თუ შეიძლება მეტი რა გიყოთ ამ ხრივ გერმანიამ, როცა თქვენ მოხდით, ანუ 20 თუ 19 იყავით მან დრო ჩახვედით.
18 ვიყავი, ჩამოვედი. პირველ რიგში მინდა დაგეთანხმოთ ზუსტად როგორც დაახასიათეთ, ეგრე არის სწორია. ანუ მაგათა ჩემ უნივერსიტეტში მე უნდა გამეკეთებია ჩემ ცხრილი, რა თქმა უნდა იქ ანუ სრული თავისუფლება არ გაქვს, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ლექციები მხოლოდ ამა და ამ დღეს ტარდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში შენი თავის პატრონი შენ ვეხარ გერმანულ უნივერსიტეტში, რასაც თავისი ტრადიცია აქვს, თქვა გერმანიაში მოყოლებული ჰუმბოლტზე არის კარგად დახასიათებული, როგორ თვითონ იკვლევდა და თვითონ მოგზაურობდა და თვითონ იძენდა ამ თავის ცოდნას. ასე რომ ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს იმაზე, რომ ადამიანი უკვე ხვდება, რომ თვითონ არის პასუხისგებელი თავის თავზე, უკვე დამთავრდა ბავშვობა, აქ დედა და мама ვეღარ გაგიკეთებს ვერაფერს, თქვათ ცხრილს ვერ შეგიძენს, ვერ გამეცადინებს, იცი რომ არავინ არ გაკონტროლებს, შეიძლება თქვათ ერთი წელი არაფერი ისწავლო, მაგრამ შემდეგ გამოცდას ვერ ჩააბარებ. ამიტომ შენ თვითონ ხვდები, რომ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ არავინ გაძალებს, მაინც უნდა იმეცადინო, მაინც უნდა მოემზადო. აქ ალბათ დავამატებ, ჩემთვის კიდე დამატებითი ერთი პრობლემა იყო და თქვათ სხვა უცხო, ანუ ქართველი სტუდენტებისთვის და ასევე სხვა უცხოელი სტუდენტებისთვის, იმიტომ რომ აქ უკვე მშობლები შორს არიან შენგან, აქ ბანკის აგარიში შენ თვითონ უნდა გახსნა, დაზღვევაზე შენ თვითონ უნდა შეიტანო განაცხადი, იქ რაღაც პრობლემა შეიქმნა, შენი მოსაგვარებელია. ისეთი პრობლემები, რომლებსაც სკოლაში ჩვენ პირადად მე არ მისწავლე, არ ვიცი, გონი აქ საბჭოთა სკოლაში ასეთ რაღაცას არ წავლოდი, თქვა როგორ უნდა გახსნა ბანკის ანგარიში, ან რა არის დაზღვევა, რა სახის დაზღვევები არსებობს. ასეთი რაღაცეები მე თავიდანვე უკვე ერთი თავიდან შოკი იყო, მაგრამ ეს ძალიან დამეხმარა, ასე ვთქვა, ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბებაში და დამოუკიდებლად ცხოვრების სწავლაში. Free and bring the best up to you and me.
თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი როცა გერმანულის სწავლა დაიწყეთ, აი როცა თქვენი სკოლა, მოხვდით სკოლაში, რომელიც გერმანულ პროგრამაში მონაწილეობდა და ასე შემდეგ. არის თუ არა ასეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც საქართველოა, არიან თუ არა რაღაცა ადამიანები დაყოფილი რა სხვა ორიენტაციის ადამიანები? ზოგი გერმანიაში მიდის, ზოგი ამერიკაში, ზოგი ინგლისში, ზოგი რომანულენოვან ქვეყანაში და შეიძლება ვიღაც ვიღაცებს გული მიუწევდეთ ჩრდილოეთში, მოსკოვისა და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, ეს წინასწარში არის თუ არა განსაზღვრული ადამიანების ბუნებიდან გამომდინარე? აი ზურაქელ ბაქიანი ასე იყო მოწყობილი, რომ მას გერმანული, გერმანიაში იურისპრუდენცია უნდა ესწავლა და სხვას კიდე, რა ვიცი, ლონდონში ფინანსები.
ამ თემაზე არ დაფიქრებულა რაღაცას, ალბათ გამიჭირდება პასუხისგაცემა. ჩემ შემთხვევაში ისე იყო, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა სპონტანურად მოხდა. გერმანულ ენოვან სკოლაში თქვათ ვიყავი არა იმიტომ, რომ გერმანულ ენოვან სკოლაში ყოფნა მინდოდა, არამედ იმიტომ, რომ ეს სკოლა ჩვენ სახლთან ახლოს იყო და გვირჩი ეს კარგი სკოლა არისო და აღმოჩნდა, რომ ეს გერმანულ ენოვან პროგრამაში მონაწილეობდა. ასევე ძალიან სპონტანურად იყო ჩემთვის ჩინეთში წასვლაც, როგორც მოგახსენეთ. არ ვიცი როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა არის ბუნებიდან გამომდინარე, ანუ მე ჩემ თავზე შემიძლია ალბათ ვისაუბრო მხოლოდ და მხოლოდ, მე რა თქმა უნდა მიმიწევდა გული, ანუ გერმანია ჩემთვის მაგალითად ის ქვეყანა აღმოჩნდა, სადაც რომელშიც მე კარგად ვგრძნობ თავს. უпростоრად ასე ვთქვა, ბერლინი აღმოჩნდა ის ქალაქი, სადაც მე კარგად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ბერლინს აქვს გარკვეული, ასე ვთქვა, გერმანული წესრიგი, მაგრამ ასევე აქვს ინტერნაციონალური ლიბერალური გარემო და ეს კარგ შერწყმას იძლევა ბერლინში. შესაბამისად მე ალბათ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ბერლინში მოხვდი. ვიცნობ თქვა სხვადასხვა ჩემ მეგობრებს, რომლებიც სხვა ქალაქში სწავლობდნენ, შემდეგ ბერლინში გადმოვიდნენ. ანუ მათთვის, ანუ წინასწარ ასე თქვა, ეს განსაზღვრული არ იყო, მაგრამ თვითონ მიაგნეს. ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს ასევე თავისი ნიჭი აქვს, თავისი მიმართულება აქვს. ჩემი უმცროსი ძმა მაგალითად ირანისტიკას სწავლობს და უნდა შემდეგში თქვა ახლო აღმოსავლეთთან იმუშაოს. ესეც ალბათ რაღაც განსაკუთრებულია, მაგრამ შეიძლება თქვათ რამდენიმე წელიწადში ესეც უფრო წამოიზარდოს ასეთმა ხალხმა და არა მარტო გერმანია, ამერიკა. ალბათ ერთი ფაქტორი კიდევ ის არის, რომ რა თქმა უნდა უფრო განვითარებულ ქვეყანაში წასვლა კარგია. ანუ იშვიათად ხდება, რომ თქვათ ვინმეს უნდოდეს აფრიკის რომელღაც ქვეყანაში სასწავლებლად წასვლა, ხომ? იმიტომ რომ თქვათ კარგი განათლება და კარგი საცხოვრებელი პირობა არ არის. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ერთი მხრივ გამიმართლა, მეორე მხრივ შრომამაც შედეგი გამოიღო და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, რომ ბერლინში მოხვდი. We got a good thing, wish I had you right here with me all day, but I'm thinking that it ain't gotta be that way. Is your face on a phone screen with a call and a message? Maybe we're gonna be okay. Oh, you gotta notice. I hear explosions whenever I see your face on my pillow. I swipe right 'cause I see just what I like. Baby, I tap twice for you.
რა თქვენ თქვით, რომ ბერლინიო საერთაშორისო აი ამ ლიბერალურმა და გერმანულმაო შერწყმა რაღაც გამოიწვია, შერწყმა მოხდა და ამიტომ დადებითად დაახასიათეთ და ეხლა მე იმიტომ კი არა რომ თქვენ უნდა შეგეწინააღმდეგოთ, მაგრამ აი მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის გერმანული ლიბერალიზმი, რითიც გერმანია გამოირჩეოდა ყოველთვის მე-19 საუკუნის, მე-18 საუკუნიდან მთელი მე-19 საუკუნე, უბრალოდ მე მოხდა ეს პრუსიის მილიტარიზაციის და გაგულისების და გამხეცების შედეგად ეს ყველაფერი. ფიქრობთ, რომ ეს ასეა და თქვა გერმანია თვითონ მშვენივრად ახერხებს თავის ზურგზე ლიბერალიზმისა ეს რაღაცა დადებითი ტვირთი ატაროს. თუ მაინც მიგაჩნიათ, რომ რადგან საერთაშორისოა ამიტომაა ლიბერალური, თორე ისე გერმანია წესრიგია და ნუ ნახვამდის.
რა თქმა უნდა, ისე ვფიქრობ, რომ გერმანიას წესრიგია და ნახვამდის. აქ ალბათ მე ეს იმიტომ თქვი, რომ უფრო ბერლინი გერმანიის სხვა ქალაქებს შევადარე და სხვა ქალაქები არ არის ასე ინტერნაციონალური და იმიტომ თქვი. უნდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ეს გერმანია თავისი ანუ ფილოსოფოსებით, თავისი ჰუმანიზმით გამოირჩეოდა ისტორიის განმავლობაშიც და აქ სრულიადაც არ მივიჩნევ, რომ ლიბერალიზმი გერმანიისთვის არ არის ასე ვთქვათ შესაბამისი. წესრიგი უფრო წესრიგში მე უფრო გულისხმობ ვთქვათ სამსახურის მიმართ სერიოზულ დამოკიდებულებას, რაც ვთქვათ ქართველებში ასე თუ ისე ძალიან არ ჭარბობს. გერმანელებს აქვთ, რომ აი თავიანთ საქმეს აკეთებენ სერიოზულად. სულაც არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი არ არის ლიბერალი. აი ლიბერალიზმს ალბათ ადამიანი რომ ლიბერალი იყოს სრულად, ასე ვთქვათ სრულად გახსნილი სხვა კულტურებისადმი, სხვა რელიგიებისადმი და სხვა მსოფლმხედველობისადმი, მას ჭირდება გარკვეული გამოცდილება. აქ მარტო წიგნების წაკითხვა ალბათ აქამდე ვერ მიგვიყვანს და ამ გამოცდილებაში ეხმარება ზუსტად ადამიანს ეს ინტერნაციონალიზმი. აქ მე ბერლინში რომ ჩამოვედი, მთელი მსოფლიოდან გავიცანი ხალხი, იქ მექსიკელი გავიცანი, კორეელი, ავსტრალიელი და მივხვდი, რომ თურმე ადამიანი ასე შეიძლება აზროვნებდეს. იქ ჩინეთში რომ ჩავედი, უკვე სრულიად განსხვავებული აზრები და ასე ვთქვათ ცხოვრებისადმი დამოუკიდებლობა დავინახე, რასაც აქამდე უბრალოდ აზრადაც არ მომსვლია. და ეს არის ზუსტად ეს ამ გამოცდილების გარეშე ადამიანი შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა ლიბერალი, იმიტომ რომ მან თქვა გაკვეული გამოცდილება, ანუ განათლება მიიღო, წიგნები წაიკითხა და მოსწონს ეს მიმდინარეობა. მაგრამ ეს პიროვნული გამოცდილება ადამიანებთან ურთიერთობაში ხშირად მეტის მომცემიც არის, რა თქმა უნდა არანაცვლებს წიგნებს და განათლებას, მაგრამ ძალიან ბევრის მომცემია. და ეს ინტერნაციონალიზმი ამიტომ ეხმარება ბერლინს და ამიტომ შექმნა თქვათ ბერლინმა დღესდღეობით ასეთი შეიქმნა ასეთი კარგი რეპუტაცია.
ფიქრობთ, რომ თბილისში ამდენი ერის ცხოვრება მასევე ითამაშა ამაში როლი და თბილისი დარჩა რაღაც ესეთ ლიბერალურ ინტერნაციონალისტურ ქალაქად?
რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსში ზოგადად ცნობილი ფაქტია, რომ სხვადასხვა ეთნიკური მიმდინარეობის წარმომადგენლები, სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები მშვიდად და კარგად ცხოვრობდნენ ერთად. რა თქმა უნდა, ეს დღეს არის დისკუსიები ქართულ თქვათ პრესაში, ვადევნებ თვალყურს, იყო გამოსვლები თქვათ, რომ უნდა წავიდნენ არაბები, ირანელები. ეს ასეთი დამოუკიდებლობა, მგონი, არ არის მარტო ქართული დამოუკიდებლობა, ეს ყველგან ესია. რა თქმა უნდა, გერმანელსაც ამერიკელი უცხოელი უფრო მოწონს, ვიდრე თქვათ ქართველი უცხოელი. ზუსტად ეგრე, ჩვენ გერმანელი უცხოელი უფრო მოგწონს, ვიდრე არაბი უცხოელი, იმიტომ რომ წარმოგვიდგენია, რომ ეს უფრო კან ასე ვთქვათ ცივილიზებული ქვეყნიდან არის, უფრო მეტ ფულ შემოიტანს, უფრო მეტ ცოდნა შემოიტანს და ეს ასე გვაწყობს. ამიტომ ეს ასეთი ვთქვათ მემარჯვენე ფრთები ნორმალური არის იმ კუთხით, რომ ყველგან არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა მე არ ვეთანხმები მათ მოსაზრებებს. მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ვთქვათ თბილისი იყო ისტორიულად ცენტრი ბევრი ეროვნების და ეთნოსის წარმომადგენლისთვის და ამან გარკვეულად კარგი როლი ითამაშა ან ვთქვათ ადამიან ქართველის ფილოსოფიის ჩამოყალიბებაში.
ზურაბ, ზაფხულია და ყველა ისვენებს და რაღაც ისეთი განწყობაა მთელ მსოფლიოში, პარიზიც დაცლილია, ბერლინი არ ვიცი. თუ შეიძლება თქვენზე მითხარით, აი როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ ამისადმი? შვებულება უნდა არსებობდეს? ეს შვებულების ცნობიერება, ფიქრობთ, რომ ადამიანური ცნობიერებაა, რომ უნდა ისრომოიშო, იმუშაო იარო სამსახურში, მე რაღაც დაისვენო და მე ესე იმუშაო. ბუნებრივად ორგანულად განვითარებული რაღაც სისტემა თუ არა?
მე რადგან ახ 3-4 თვეა რეფერენდარიატის პროგრამაში მონაწილეობ, საკმაოდ დატვირთული ვარ და აი პირველად ცხოვრებაში მგონი წინა თვეს ვთქვი რომ აი შეგულება მინდა მეთქი, იმიტომ რომ აი როცა ბევრს მუშაობ უკვე ხვდები რომ თუნდაც ეს თქვა ერთი კვირა რომ ეს ერთი კვირა არ არის აუცილებელი მაინც სადმე ზღვაზე წახვიდე დასასვენებლად ან რა იმოგზაურო ეს ერთი კვირა რომ უბრალოდ არაფერი არ გააკეთო და თქვა და ჩემ შემთხვევაში იურიდიულზე არის ფიქრო აი ეს მოთხოვნილება გამიჩნდა და ასე რომ შემიძლია დავადასტურო რომ შვებულება ჭირდება ადამიანს ადამიანს ასევე ჭირდება იყოს სუდად გამოთქმულია რომ ჭირდება იყოს მაგრამ მას ჭირდება იყოს ბედნიერი და ბედნიერებისთვის თქვათ სამსახური როგორი კარგიც და მაღალანაზღაურებადიც არ უნდა იყოს არ არის საკმარისი
შეიძლება თქვენ მსმენდით ზურაბ ქელბაქიანს ის გერმანიაში ბერლინში იურის პრუდენციაზე სწავლობს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში ელოდება უკვე მეორე სახელმწიფო გამოცდას განვლილი აქვს პირველი ეტაპი პირველი სახელმწიფო გამოცდა წარმატებით ჩაბარებული რაც ძალიან დიდი საქმეა ამ სფეროში ამის შემდეგ მექნება უფლება ვიმუშაო ადვოკატად მოსამართლედ პროკურორად და ასე შემდეგო გვითხრა ზურაბ ქელბაქიანმა, რომელმაც თბილისში დაამთავრა სკოლა და სრული დაფინანსებით გაემგზავრა შემდგომ 2009 წელს ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში, როგორც უკვე გითხარით, ერთი წელი შანხაიში, ჩინეთში დახო. ამ დასრულდა უხილავი ფარდა, დასრულდა ჩვენი საუბარი ზურაბ ქელბაქიანთან, რომელთან ამ საუბარს რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილი G ყოველთვის მოისმენთ, აქვე გეტყვით, რომ შაბათს ზურაბთან ამ საუბრის ჩანაწერს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ 16 საათზე თბილისის დროით. ოქროპირ რუხაძე, ბრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით.